Kurzemes kods.
Ēterā Liene.
Gaisā Kurzemē.
Pie manis šodien ir studijā brīnišķīga, pozitīva, smaidīga kurzemniece vārdā Sanita Sīkle. Sveika, Sanita!
Sveicināti!
Mazliet tuvāk mikrofonam, droši nebaidies! Sanita ir litoterapeite. Izstāsti, kas ir litoterapeite?
Litoterapija ir dziedniecība un ārstniecība ar kristāliem un akmeņiem.
Cik ilgi jūs, vai kad jūs aizsākāt jau šo visu interesi
jau par... Jau nepilni 10 gadi jau ir. Nepilni 10 gadi, kad ir aizsāku praktiski interesēties par kristāliem.
Konkrēti par kristāliem vai vispār par akmeņiem?
Es skatos.
Paldies, Sanita, jo Sanita pie mums ir atnākusi ciemos ar brīnišķīgu skaistu grāmatu un arī ar skaistu akmeni, kas ir aprakstīts, lai saradzētu, ir jāskatās, lai saklausītu, ir jāklausās.
Jā.
Kas tas par akmeni ir? Kas mums
ir
galvas?
Tas ir ahāta akmenis. Ahāts ir ļoti spēcīgs gan aizsardzībai, gan noņem arī praktiski spazmu sāpes.
Spazmas. Jā. Bet noteikti grāmatā, cik es pirms ēteru skatījos, tur daudz sīkāk ir aprakstīts.
Jā, protams.
Bet, klaus, Anīte, saka man tā, par tādām enerģetiskām un tādām iedvesmojošākām vietām Kurzemē. Kur, vai tādas spari noteikti ir?
Jā, neprotams, nav jau tāda lieta, kad tikai ir atrodams arī ļoti daudz spēcīgas vietas Kurzemē. Piemēram, atceros savu bērnību, kur mamma nāk praktiski no kapsēdes medzes pagasta, un tur ir tāds baigi fēnais kapsēdes lielais akmens ar ļoti lielu spēcīgu enerģētiku. Un pēc bērnības meklēju tagad maz drusiņu alternatīvu, kad es pārcēlos uz Ventspili, atradu tādu fēnu akmeni Velna beņķis, kas ir netālu no Ventspils.
Kaut tas ir kā Velna beņķis?
Velna beņķis.
Viņa tā saucā, viņš arī izskatās.
Jā, viņš arī izskatās Velna beņķis. Tāds liels akmens divāns. Un apsēžoties praktiski šajā divāniņā, jāsaka tā lielajā spēcīgajā, enerģētiskajā, var ievēlēties vēlēšanos, kas arī piepildās.
Ak, šādi.
Jā, visi šai vietiņai pabrauc garām vienmēr, es tā noskatos, tas atrodās Rīga, Ventspils Rīgā šosējas malā. Mas celiņš un uzreizi tā kā ir Velna beņķis.
Respektīvi, visi, kas vēlās kādu vēlēšanās, lai piepildās, jā, jādodās šo jā, vietu, jā?
Jā. Es ieteiktu.
Ieteiktu, bet ir paši arī nācies apmeklēt un ievēlēties un
jā, es pēc būtības diezgan bieži apmeklēju šo vietu, kad vēlos pabūt vienatnē un kaut ko ievēlos, kas arī piepildās.
Kurzemē mājo.
Saknēs un stāstos.
Jā, Kurzemē mājos saknēs un stāstos, un vēl joprojām pie jums esmu es, Liena Šomase, SVH Kurzemē, Kurzemes kods. Paldies jums visiem, kas aktīvi sūta atbildes uz Summersound festivāla konkursu jautājumu. Vēlreiz uzdošu jautājumu, kādu valsti pārstāv Niko un Ant Vins, Vāciju, Ameriku, Norvēģiju. Tā kā sūtiet, nu pašlaik ļoti aktīvi esat. Paldies mums par to. Un beigās, redzījumu beigās jau dators izlozies, kurš būs tas laimīgais. Bet šodien pie manas ciemos ir Sanita Sīkle, litoterapeite Kurzemē. Čau, Sanita!
Sveicināti!
Tuvāk droši mikrofonam, ej klāt!
Sveicināti!
Jā, mēs jau pirms tam runājām par tām enerģētiskām vietām, pa velnakmeni un pa akmeņi, velna beņķi, jā, pa akmeņiem, bet saki man tā, vai ir kāds īpašs akmens, kas palīdz cilvēku veselībai, vai akmeņi vispār dziedina?
Katram akmenim ir ķīmiskais sastāvs, līdz ar to viņš iedarbojas uz cilvēka organismu, un līdz ar to viņš arī dziedina.
Dziedina.
Jā.
Vai gadījumā, varbūt tu zini, varbūt kādai pilsētai, Kurzemē ir kāds akmens, kas stāv, kā pilsētas akmens, kas palīdz enerģētiski, kas viņus iedvesmo?
Kas iedvesmo? Tā kā...
Radošām idejām, piemēram, nav tāds pilsētai, varbūt tu zini. Tā nevarētu būt. Nē? Tā nav?
Nu
gan jau, kad...
Katrā ziņā ir tāda lietiņa, ka katrai pilsētai ir... Vienmēr ir redzēts kāds akmens, iebraucot, Tāpatās kā pie senām mājām vienmēr tika nolikti lieli laukakmeņi, lai pasargātu gan māju, lai gūtu pēc būtības labklājību un mieru mājās.
Mm-hmm. Bet es arī esmu dzirdējis to, ka tu apmāci cilvēkus. Tu veido kursus, kur cilvēki nāk Kurzemē pie tevis un iegūst papildus sīkāku informāciju.
Jā, tāda lietiņai ir. Es apstāstu gan cilvēkiem, kā tas notiekās, kā strādā akmeņus cilvēku organismu, kādam akmenim ir katrai slimībai, kāds akmens ir katrai slimībai, kā var izmantot kristālus savai, kā teikt, labklājībai, gan harmonizēt sevi, gan vēlmēm.
Mm-hmm. A kā ir to dzintars? Dzintars ir akmens vai nav akmens?
Dzintars īsti nebūs akmens, viņš ir tā kā sveķi, pārakmeņojušies sveķi, bet viņam arī ļoti labs ķīmiskais sastāvs, kas palīdz dziedniecībā vairok dziedzerim.
Tas nozīmē, ka tas es redzēju to, kad mazi bērni, kad ir maziņi, kad mammas nopērk dzintara krēlus un liek apkārt ap kaklu.
Jā. Un ir arī aizsardzībai dzintars. Viņš ir saules un mīlestības.
Savas mīlestības akmens, jā. Mm-hmm. Kā ar to mīlestību? Ir vasara, visi brauc uz festivāliem, iepazīstās puiši ar meiteniem. Vai ir kāds īpašs akmens, kas vairo šo mīlestību, šo kaisli, tā drīkst teikt?
Jā, tas ir rozā kvarts.
Rozā kvarts.
Tas ir mīlestības akmens, kas piesaistā otru pusīti.
Tas ir kā piesaist? Es tagad nopērku akmeni, turus pie sevis un atnāk īstais?
Jā, viņš piesaista uzmanību. Otra cilvēka uzmanība piesaista.
Tā, tagad visus festivāliem ātri atrodam veikalu,
iepērkam
akmeņus un būs īstā mīlestība. Jā, bet Zanis, tā ir tā, tu pirms 10 gadiem es aizrāvusies visu šo akmens pasauli, ja tā drīkst teikt. Vai tev pašai ir kāds īpašs tūs akmens?
Jā, tas ir Labradors. Tas ir Labradors, tas ir melnais mēnesis akmens, tas ir ideju akmens. Es esmu vienmēr tāds cilvēks un patīk ļoti daudz idejas. Gan tās realizēt, bet ir jāieklausās akmenī. Ne jau tādā ziņā, ka viņš jums pēc būtības uzreiz dos to.
Kā pavad, kur nozīmē ieklausīties akmenī?
Ieklausīties. Tas uzreiz, ja nesās akmeni, tam viņš dos intuitīvi ziņu.
Kā?
Tādu message.
Kā?
Ja ieklausās, ir tajā intuīcijā, ko uzreiz pasaka. Es pat iesaku cilvēkiem ievies tādu kā dienas grāmatu, kā ideju grāmatiņu, jau uzreiz ienāk tā ideja piefiksēt šo ideju, lai pēc tam neaizmirstu. Un pēc tam pāršķirstīt, to es varu realizēt, to es atlieku uz ilgāku laiku. Līdz ar to akmens dod informāciju.
Jā, bet es dzirdēju, ka akmeņi kož arī. Tā ir taisnība.
O jā, akmeņi kož, to zina mūsu meitenes praktiski, to zina mūsu veikala meitenes. Kad akmeņi kož, kad viņas tīra praktiski apbužina mūsu akmeņus, viņas lūdz praktiski atļauju vai drīkst pakustināt. Ja nē, pārgriež rokas.
Ārprāts.
Jā, un ļoti ilgi dzīst. Viņš uzreiz iekož.
Tas tā kā līdz cilvēku draugi, jā?
Jā.
Kamēr nerokaitinās, tikmēr neiedzēls.
Jā, tieši tā.
Skaidrs. Klaus, Anita, vai Kurzemē arī ir kāds īpašs akmeņs? Kas simbolizētu Kurzemi?
Kas simbolizētu, protams, visi dižakmeņi.
Dižakmeņi, protams.
Jā, protams, dižakmeņi, kam ir ļoti liels enerģētiskais spēks.
Kurzemē mājo.
Saknēs un stāstos.
Pie manis vēl joprojām ir litoterapeite Sanita Sīkle Kurzemē. Čau, Sanita!
Sveicināt!
Vēlreiz, jā. Nu, daudz esam interesantas lietas parunājuši, un es skatos te arī kolēģiem ļoti daudz, kas jau interesē, jau paspēja atskriet un uzzināt daudz, ko jauna grāmata tiek šķirstīta. Bet saki man tā, vai Latvijas akmeņi, laukakmeņi, vai viņiem arī piemīt kāda enerģija, kāds spēks?
Protams, ka piemīt enerģija.
Un kur viņus var pielietot, kādā veidā?
Kur viņus var pielietot? Tieši tāpatās, kā kristāls, viņus var pielietot gan savas mājas aizsardzībai, noliekot laukakmeni pie mājas, iebrauktuves, lai pasargātu savu māju no ļauniem skatieniem, lai harmonizētu viņu. Un ik pa laikam patiesībā viņu arī attīrīt vajadzētu. Attīrīt var laukakmeni vienkārši ar ūdeni.
Tekošu. Vai salsūdeni?
Var arī ar salsūdeni. Sals vienmēr uzņem visu negatīvā.
Jā. Saki man tā, vai arī kā tev šķiet, kas būtu tas viens no tiem daudzajiem akmeņiem, kas ir tavā grāmatā, vai kas ar simbolizētu Latviju Kurzemi, konkrēti Kurzemi, viens akmens, vai Latviju, piemēram?
Tas kā harmonizētu?
Nu, harmonizētu vai simbolizētu. Tavuprāt, tas tavuprāt, neskatāmies tur biogrāfijā.
Tas vairāk ir no pusdāgakmeņiem. Es tādu, kā man šķiet, tas varētu būt ametists. Lai tomēr harmonizētu latviešu tautu kopumā, lai nebūtu tā, lai nebūtu kaut kādas savstarpējās skaudības, jā, kā vienmēr. Latvietis latvietiem skaudības.
Nu, es jau nezinu, man liekas, cik pats latvietis ir stipri, spēcīgs, tad arī tā skaudība netiek ne? Ametists varētu Ametists. Būt tas Latvijā. Nu, līdz ar to arī Kurzemē noteikti, viennozīmīgi.
Jā.
Saki, vai tā, vai akmens, kas ir nodzīvojis ļoti ilgus gadu zem zemes, kas ir piedzīvojis varbūt daudz senus pārdzīvojumus karu, vai viņš spēja atdzimt no jauna, vai akmens spēja atdzimt?
Akmens, protams, ir tāda lietiņa, ka viņš patiesībā aug.
Kā tas ir aug?
Viņš zemē aug. Tas nav tā, ka akmens pēc būtības zemē kā ierokās, ja, jāsaka tā, ka viņš paliek tāds maziņš. Viņš ar katru gadu aug, jo viņam pilnībā ir viss ķīmiskais sastāvs tiek klāt. Un līdz ar to var ierakt mazu akmentiņu, pēc daudziem tūkstošiem gadu viņš var būt augt liels. Ja, izrakt lielu akmeni. Bet, protams, akmenis nes nenormālāko informāciju, tāpat tās mājās turot kādu akmeni, viņš uzņem visu šo informāciju, kas notiekās mājā. Vai strīdus, ja, tādēļ, pret būtības akmens regulāri jātīra, lai viņš praktiski spētu atkal no jauna dot pozitīvo enerģiju.
Es esmu novērojis pēdējā laikā, kā vai ne sakratības pēc, vai nezinu, divainības pēc, kad daudz bērnu no spēļu laukumiem nes mājās akmeņus. Ko tas varētu simbolizēt?
Viennozīmīgi viņiem prasās kaut kāda aizsardzība.
Aizsardzība.
Jā.
Nu, Sanita, paldies tev, kad atnāc cimos pie mums SVH Kurzemē. Liels prieks bija tevi satikt.
Jā, paldies.
Paldies, Sanita, sīklē litoterapeitei no Kurzemes. Lai tev brīnišķīga skaista diena. Tiekamies kaut kur vasarā kādā no brīnišķīgajiem festivāliem. Atā!